Der ble de en tid før de gikk over elven. Da 3 dager var gått, gikk tilsynsmennene gjennom leiren. De bød folket og sa, «Når dere ser Herrens, deres Guds, pakts ark, og de levitiske prestene i ferd med å bære den, så skal dere bryte opp fra leirplassene og følge etter den.» Men det skal være en avstand mellom dere og arken. Omkring 2000 alen, det ca. 1000 meter. Dere må ikke komme for nær den. Slik kan dere vite hva vei dere skal gå, for dere har ikke gått denne veien før. Da sa Josef til folket, «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere.» Og til prestene sa Josef, «Ta paktens ark og gå fram foran folket.» Da tok de opp paktens ark og gikk fram foran folket. Herren sa til Josef, «På denne dag vil jeg begynne å gjøre deg stor for hele Israels øyne, så de skal forstå at likesom jeg var med Moses, slik vil jeg òg være med deg. Du skal si til prestene som bærer paktens ark, når dere kommer til bredden av jordens vann, så skal dere bli stående der ved jorden.» Og Josef sa til Israels barn, «Kom hit og hør Herren deres Guds ord.» Og Josef sa, «På dette skal dere kjenne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han helt sikkert skal drive bort for dere kananerene og hittittene og hevittene og farisittene og gergesittene og amorittene og jebusittene. Se, han som er av jordens herre, hans paktsark går foran dere ut i jorden. Så velg nå 12 menn av Israels stamme, en mann for hver stamme. Og nå så prestene som bærer Herrens, all jordens Herrens ark, står stille med sine føtter i jordens vann. Da skal jordens vann, det vann som kommer ovenfra, demmes opp, så det står som en veg. Folket brøt så opp fra sine telt for å gå over jorden. Og prestene som bar paktens ark gikk foran folket. Da de som bar arken kom ned til jorden, og så snart prestene som bar arken satte sine føtter i vannet med elvebredden, jorden gikk over alle sine breder gjennom hele skurdtiden. Da stanset det vannet som kom ovenfra. Det stod som en veg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, der Salthavet, rant bort. Og folket gikk over rett imot Jeriko. Presten som bar Herrens paktsark ble stående på tørrgrunn, midt ute i Jordan, mens hele Israel gikk tørrskodd over, inntil hele folket var kommet vel over Jordan. Forrige gang vi så fra det første kapitlet i Josefas bok at Josef som en ung mann var trofast. Det er en av de tingene som Gud vil se på sitt folk, trofasthet. Trofasthet til den gjerning som Gud har lagt på dine skuldre og mine skuldre. At vi er trofast mot den. Vi så at i den trofasthet som en ung mann han lærte fra Moses som var Guds tjener, det er godt å ha et forbilde. Vi som har blitt litt eldre nå må bli forbilde for disse unge venner som kommer etter. For våre barn som følger etter. Israel blir fortalt i det gamle testamentet att vi må ta ansvaret för sina barn. Varför det? Fördi de måtte lära dem om den allmäktige Gud. Så var dag som du lever, du är ett förebild för någon andra. Du må vara ett förebild för någon andra. Och Moses var det för Josua. Och Josua hade sett Guds stora gärningar. Josua hade sett att det var Gud som gav dem bröd från himlen. Gud hade sett att det var Gud, Josua hade sett att det var Gud som öppnade den vägen över det röda hav. Därför kunde denna unge mannen stole på Gud. När du ser tillbaka på ditt eget liv, när jag ser tillbaka på mitt liv, så har jag blivit minnet om ofta, och vi har blivit minnet om ofta, det som vi var minnet om för några dagar sedan, att vår Gud är god. Och vi kan stole på ham. Historien Josefus skrev om Josua att Josua var i Egypt i 40 år som slave för han och Israel blev satt fri. Och det i sig själv var en erfaring. Och i 40 år så vandret Josua samma med Moses och Israel genom öknen. Och så Guds godhet. Som spion hade han gått in i Kanaans land. Och han var överbevist om att det var inte något problem för Israel att inta detta landet. Och så kom han tillbaka igen med Kaleb och sa till Moses och Israels folk, detta är inte något problem för oss. Selv om det är stora män där i det landet. För den Gud som vi tillhör, den Gud som är vår Gud, den Gud som är allmäktig, han vill kämpa för oss. Han kan lösa problemet. Vanet låg föran dem. Dessa stora män och nationer, 7 nationer som var i det landet, kananéerna och hetiterna och hevitterna, heresiterna, gergesiterna, amoriterna, jebusiterna, det blir inte något problem för den allmäktige Gud. Men Israel, de var rädda. De ville inte gå in i landet med en gång. Därför, i lydighet mot den allmäktige Gud och hans ord, måtte de vandra i 40 år i öknen. Men Josua, han var trofast. Det är intressant, vi har kommit till kapitel 3. För kapitel 3 så har vi kapitel 2. Det är många som säger idag att det är en tragedie som föregår i Israel akkurat nu. När vi tänker på dagens Israel, det landet, vår Israel som nation är, det landet har blivit tatt från palestinerna. Det var nationer som var i det landet för Josua och Israel kom in. Och därför är det för många ett stort spörsmål. Det var folk i det landet för Josua kom över Jordan. Det var nationer som var i landet för Israel intog Kanaans land. Och därför nu ser idag att det är en tragedi att Israel har tagit detta landet till sig. Och det är orsaken till att i begynnelsen av Josuas bok så är det Gud vid sin ånd presenterar för oss en kvinna som heter Rahab. Som var en skygge. Varför skulle denna berättelse om denna dame komma fort i Josuas bok? Här är dessa nationer. Här är Jeriko. Här är en by. Här är folk som icke tillber den sanna Gud. Här är folk i denna byn som har sina gudar. Orsaken till att Gud vid sin ånd presenterar för oss i kapitel 2 denna kvinna, det är för att han vill presentera för oss att han selv er allmektig og allvitende og rettferdig. Allvitende. Gud hadde en plan for det landet at Israel skulle innta. Kjære venner, Gud er ikke begrenset til i dag. At han måtte tenke, hva skal skje i morgen, eller hva skal skje på søndag, eller Gud er ikke slik. Om det er en sannhet som kommer frem fra Guds ord, det er dette, den allmektige Gud som råder i himmelen, som sitter på tronen, han er allvitende. Visste hva skulle skje med Adam og Eva. Og allerede for det landet som Israel skulle innta, den samme Gud en dag, det skulle bli sådde, a seed hawken, hva heter det? Et fru? Et fru i det landet. Og i det landet han skulle sende sol og regn. Og i det landet så skulle det vokse opp et tre. Og en dag det skulle komme en mann og hogge ned det treet. Og i det landet en skulle lage et kors. Og i det landet, utenfor Jerusalem, Guds dyrebare sønn skulle offre seg på et kors for hele verdens synd. Og i det landet, på Josva tid, så var det nasjoner, mennesker, som hadde sine guder, som offret sine levende barn på et alter til sine guder. Og midt oppi dette, så var det en kvinne, som hadde ingenting med Israels velsignelse å gjøre. At Gud vil åpenbare seg for et menneske. Og det forteller oss noe. Og vi har vel minnet om det i går kveld. At der i Russland, midt oppi den situasjonen med det kommunistiske regimet som var der, så var det noen menneske som leste om den allmektige Gud, Israels Gud, og tok imot ham. Og dette viser for oss hvor rettferdig Gud er. I verden i dag, det er nasjoner, det er folk, det er land, som er ikke påvirket av kristendommen i det hele tatt. Men den allmektige Gud vil åpenbare seg for dem, både gjennom naturen som er her, men den samviktighet som de har fått, for å være klar over at det er en Gud, og om de vil ta imot ham, om de vil stole på ham, så blir de Guds barn. Rahab, en skygge, hadde hørt om Israels Gud, og de under og tegn han hadde gjort. Han hadde gjort. Derfor ville hun ta imot de som kom inn i landet. Og ta imot deres Gud. Og det er da, det er dette som er så nødvendig. Og det er det som er i de andre kapitlene. En vidunderlig historie om en kvinne som det blir åpenbart for henne at det var bare en allmektig Gud. Josva, som vi har sett, han fikk Guds kall i det første kapitlet, vers 2. Han blir fortalt om hva han skulle gjøre. Fikk Guds kall. I vers 11 i det første kapitlet, hva han måtte gjøre, gå inn og innta dette landet. Og når vi har kommet frem nå til kapittel 3, så ser vi at Josva nå med over 2 millioner mennesker, det står ved bredden av Jordans elv. Elven blir et problem for dem. He might have come over. Så ofte i vårt kristent liv så det kanskje noen problemer i det daglige liv. At vi ikke klar over på hvilken måte kan jeg komme over dette. På hvilken måte kan jeg greie dette. Her noe som jeg midt oppi. Som foran meg. På hvilken måte kan jeg greie dette? Kanskje det noen på møter i ettermiddag. Og i ditt liv akkurat nå så det et problem som så stort. At det nesten umulig for deg å dele dette problemet med en medtroende. Eller snakke om det. Du føler i ditt hjerte at det helt umulig å komme over dette. Og av og til kanskje for noen troende vi føler oss at vi går under hele tiden. For det ser ut å være problemer og vanskeligheter. Husk på at det var flosesongen. Den tiden at Israel skulle gå over. Det virker det var bare noe lite vann som rant ned. Det var flosesongen. Og kanskje noen av Israels barn lurte på, for hvilken måte skal vi greie dette? Kanskje det lett for oss å kritisere Israel på den tiden. Har de ikke lært noe det hele tatt? Hvem var det som åpnet det røde havet for dem? Hvem var det som ga dem brød og vann? Hvem var det som sørget for dem hver eneste dag? Og vi kanskje kunne sitte her og kritisere Israel. Men så det av og til vi slike som Israel. Vi glemmer så fort. Det er nødvendig for oss å se tilbake på vårt eget liv og innrømme i den situasjonen som var helt umulig for meg å seire, så var det at Gud var med meg og hjalp meg og styrket meg og gikk sammen med meg. Så lett å glemme. Så her Israel, 2,5 millioner mennesker. Og i kapittel 3, vers 10, så har vi disse nasjoner, 7 nasjoner, som vi har lest om. Hvorfor skulle Herren gi bød om at disse nasjoner skulle drives bort? Når vi stiller spørsmål, Gud ikke en Gud som elsker verden? Jo, selvfølgelig han elsker verden. Gud ikke en Gud som rettferdig? Selvfølgelig han rettferdig. Han også rik på miskunnhet. Han langmodig. Det disse ting som kommer frem fra Guds ord om den allmektige. Og derfor nå vil stille spørsmålet, hvorfor var det nødvendig å drive bort disse nasjoner? Det fordi, som jeg har allerede sagt, fordi det var åndelig ondskap der i det landet. Blant annet de offret små barn levende til sine guder. Og derfor måtte Gud gripe inn. Og i Europa i dag, det en åndelig ondskap som utvikler seg foran våre øyne. Og vi glemmer at den samme Gud som sitter på tronen, som rik på miskunnhet, som elsker denne verden, var også den samme Gud som måtte gripe inn i Sodoma og Gomorra. Det var den samme Gud. Paulus' brev til Romerne, det første kapitlet. Romerne kapittel 1, vers 13. I vers 18, unnskyld meg. Romer 1, 18. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker, som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem. For Gud har åpenbart det for dem. för hans usynlig väsen, både hans evig kraft och hans gudomlighet, har varit synlig från världens skapelse av. De kännes av hans gärningar för att de ska vara utan unnskyldning. Människor idag är utan unnskyldning. För ända de kände Gud ärligt eller tacka de ham icke som Gud. Istället blev de tomma i sina tankar och deras oförståndiga hjärta blev förmörkat. Mens de gav sig ut för att vara vise blev de dåre. Och de bytte bort den oförgänglig Guds härlighet mot ett bilde av avbildning av ett förgänglig människa och av fugle och fyrbeinte dyr och krypdyr. Därför av och till människor ställer spörsmål, har Gud icke gripet in? Jag sa fugle. Lägg märke till vad Gud gjorde här. Därför övergav också Gud dem i deras hjärtes lyster till urenhet, till att vanära sina legeme sig emellan. De bytte bort Guds sanhet mot lögnen och äret och dyrket skapningen framför skaparen. Han som har lovprist i evighet. Därför, det är andra gången vi har detta ordet, därför övergav Gud dem i skamliga lidenskaper. Deras kvinnor bytte om det naturliga samliv med ett som är mot naturen. Lesbisk förhåll. På samma vis förlåt också männen den naturliga omgang med kvinnan och brände i sitt begär efter varandra. Män drev skamlig uttyckt med män. Och fick på sin egen kropp den straff de förtjänte för sin förvillelse. Och eftersom de icke brydde sig om och äger Gud i kunskap, övergav Gud dem till ett odugligt sinn. Så de gör slik som icke sömmer sig. De är full av avslags urätt, umoral, griskhet, ondskap, full av missunnelse, mordlyst och strid, svik och falskhet. De blir ryktemakare, baktalare, gudshattare, våldsmän, övermodiga, storstyckare, uppfinnsamma till ont, ulydiga mot föräldrar, oförståndiga, opålitliga, utan naturlig kärlighet, obarmhjärtiga. De känner gott till Guds rättfärdiga dom, och de som gör slik förtjänar döden. Likväl gör de icke bara slik själv, men de håller också med dem som gör det. Paulus beskrivelse av en del av människans natur, som vi också ser uppenbart för oss i Skandinavien och också i Europa och i världen idag. Var det nytt? Nej, det var det icke. Dessa nationer som vi läste om, det var slika människor. Dessa folk som bodde där. Därför måtte Gud gripa in. Och det gjorde han. För Gud inte bara hade en plan för Israel att de skulle inta landet, men det också Gud den allmäktige hade en plan för framtiden från denna dagen för det landet. För i det landet det är en by som heter Jerusalem. Och i framtiden där kommer en dag den samma som blev förnektad, den samma som blev förkastad, den samma som blev sagt till ham, bort med dig, vi ska korsfästa dig. Det samma ska komma igen till det landet, till Jerusalem, för han ska regera i 1000 år i den by. Och vår det ska vara fred på jorden i 1000 år. Och detta som vi läser om Josua, var bara begynnelsen. Med Guds plan for det landet, og det stedet, og det folket som han selv skulle oppta. Og ingenting kunne hindre den planen. Så i Josva kapitel 3, så er det ikke mindre enn 10 ganger at vi leser om paktens ark. Her er Josva, her er Israels barn, her er prestene. Men de har noe som er veldig kostbart. Noe som har stor betydning for Israel. Det var paktens ark. Vi har ikke tid i dag å lese mye om paktens ark, men om du ønsker å lese noe mer om det, du kan lese det i, for eksempel i 1. Samuel 3 til kapitel 6. Men paktens ark representerte Guds herlighet og Guds nærvær blant sitt folk. Det var et tegn for Israel. Han er med oss. Han er her. Et vakkert tegn. Og den herlighet som tilhører den allmektige Gud. Også et forbilde av den herlighet som tilhører den Herre Jesus Kristus. Eller oppmuntre dere i dag fra talerstolen, ta tid og lese mer i Guds ord for å se den skjønnhet som er i den Herre Jesus Kristus. Den herlighet som tilhører ham. Og derfor er det interessant med at ikke mindre enn 10 ganger paktens ark er nevnt for oss. Og så er det kanskje 5 ting, eller minst 5 ting som vi kunne si om arken som er i dette kapitlet. For det første, arken skulle gå foran folket. Og så det måtte være i stand, alle folket må være i stand til å se den. Det var årsaken til at det var omkring 2000 alen. 1000 meter. For om du har 2 millioner mennesker, eller over 2 millioner mennesker, det blir ikke slett, men når du har litt avstand, så kunne du se arken. Det neste er at tidlig om morgenen, prestene skulle bære det som var guddommelig på sine skuldre. Det neste er at kanskje folk ville si da det kom til bredden av elven, kan vi ikke vente her, for det er få sesongen nå, det er så mye vann. Og den 15. ting er dette, da prestene gikk inn i vannet, stanset det vannet som kom ovenfra. Det første. Arken skulle gå foran folket. Folket må ha et klart syn. De måtte se dette. Og det er oppskriften til et seierrikt liv som en troende. Om du skal greie dette livet, det er først og fremst nødvendig å tro på den Herre Jesus Kristus. Men det er også nødvendig å forstå hvorfor du tror, og hva er hensikten med at du tror på den Herre Jesus Kristus. For om du skal seire i dette livet, når det er Satan kommer og angriper ditt, er din tro og ditt liv, du må ha et klart syn, du må forstå, hvem er det som er med meg? Hvem er det som skal hjelpe meg? Hvem er det som skal stå ved siden av meg? Det er ingen mindre enn Guds enbårne sønn. Som Josva, var lederen for Israel på denne tiden. Så har vi en leder. Så har vi en som er vårt hode, som er i himmelen. Det er den Herre Jesus Kristus. Hode for menigheten. Og Albert minner oss om fra brevet til Hebreerne. Gå ut til ham. Utenfor systemet. Israel had het systeem. Israel had den religion. Israel had det som de stolte på og satt pris på. Men Kristus var utenfor det. Og derfor forfatteren til Hebreerne, etter fra begynnelsen av menighetshistorie, fra apostlenes gjerninger inntil brevet til Hebreerne, så det Gud i sin nåde prøver igjen og igjen å overbevise særlig Israel om at Kristus var helt annerledes. Gå til ham, til et menneske, til en person, og følge ham. Utenfor leiren, utenfor systemet. Så arken representerte Guds nærhet, at Gud var til stede, og de måtte ha et klart syn om arkenen. Alle skulle se arken. Det er ikke sant, kjære venner, at av og til i vårt liv og vårt kristent liv, det er noen ganger hvor vi kanskje kunne stille spørsmålet, hvor du, Herre Jesus? Vi føler oss så hjelpeløse. Vi vet ikke hva foregår i vårt liv akkurat nå. Vi er så nedbrutt. Hvor du? Så det midt oppi dette, vi må se ham som han han som sagt at han aldri skulle forlate oss. Han med oss. Paulus, når han skriver en av sine brev, så sier han blant annet dette, vær ikke bekymret for noe. Og jeg må innrømme fra denne talerstolen, det så ofte i mitt liv at jeg har blitt veldig bekymret. Men jeg også må innrømme at i disse perioder i mitt liv, det når jeg har kommet frem med Guds hjelp igjen til ordet, til Bibelen, og begynt å lese igjen, og spurte ånden om å hjelpe meg å se hva hensikt med alt som foregår. Og når jeg har vært i stand til å komme frem til Jesus Kristus, så har jeg forstått dette. At selv om jeg ikke forstår det nå, han med meg. Han skal styrke meg. Han vil gå med meg gjennom det hele. Og når du har et klart syn på den Herre Jesus Kristus, Satan vil gjøre alt mulig for å ta vekk din tro, men han vil hjelpe oss. Vi må ikke la Jordans elv seire over vårt liv. Det problemet som står der, for Gud mektig nok for det. Og den tredje ting som i dette kapitlet dette, at tidlig om morgenen skulle prestene bære arken på sine skuldre. Og det var et stort ansvar for levitene. Det var levitene som var prestene. Og som prester, de måtte ta ansvaret for å bære det som var guddommelig. De var utvalgt til dette. Når du leser brevet til Efesene, så du klar over at vi som Guds barn utvalgt i den Herre Jesus Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Vi takker Herren for dette. Men levitene, de måtte bære arken. De måtte ta ansvaret for dette. De måtte holde Guds guddommelighet oppe, så at folk ville se den guddommelighet. Og i menigheter i dag, på bedehuset i dag, i forsamlingen i dag, den hellige ånds verk, den hellige ånds gjerning, å velge menn som vil ta ansvaret for å bære det som guddommelig, og legge det frem for Guds forsamlinger. Det åndens verk. At kanskje Gud vil legge på noen menns hjerter i dag, de også, det ansvar för att se att i dagens samfund idag vill jag hålla fram för Guds folk i min menighet, i min församling, att Jesus Kristus är icke någon popstjärne, men att Jesus Kristus är Guds son och helig och den enaste som är i stand till att frälsa. Unga män som är på möte idag, du samman med de andra, låt oss läsa nu för, som står i Matteus kapitel 11. Jag tänkte inte läsa detta, men det kommer fram för mig nu. Matteus kapitel 11. Jag har en kassett från Håkan Helland där jag skulle resa nedover till en begravelse som var på Karma. Och så jag tog hurtig båten från Bergen nedover. Men jag fick en kassett från Håkan. Det var en talare som talade över detta. Och framdeles idag den talaren håller sig stark i mina tankar och mitt hjärta. Vi ska inte läsa det hela här, men att vi ska bara bryta in i vers 27. Här lyssnar vi till den Herre Jesus Kristus och han talar till sin far som är i himlen. Tänk på det. Vi är så privilegierade. Vi kan kanske läsa från vers 25. På den tid tog Jesus till ordet och sa: jag prisar dig, far, himlen och jordens herre, för de gör skyld detta för de vissa och förstandiga, men uppenbart det för de myndiga. Ja, far, för slik skedde det som var dig till behag. Allt är övergitt till mig av min far. Och ingen känner sönnen utan fadern, heller icke känner någon fadern utan sönnen. Med andra ord, kristendom är icke en religion. Kristendom är en uppenbaring. Kom till mig, vers 28, alla som strävar och har tungt att bära, och jag vill ge dere vila. Och här kommer det som är ansvaret för dem som vill tro. Ta mitt ok på dere och lär av mig. Är det någon män här som vill ta det som är här? Det ok. Vår det vill skua in i Guds ord. Vår det vill se vår helig Gud verkliga. Vår det vill se hensikt med livet för en trone. Vår det vill hålla fram i menigheter och bedehus, i församlingar. Allt om den Herre Jesus Kristus. Prästerna, de skulle bära arken på sina skuldre. Och vi tänker slika män idag. Som vill hålla upp för folket att han som sitter på tronen är allmäktig. Och den enaste sanna Gud. Och sällan han är rik på miskunnhet och älskar hela världen. En ansida av evangeliet är detta, om människa fortsätter att leva i sin synd, så vill Gud döma slika människa. Så prästen måste bära arken. Men också folk som jag sagt, de kunde ha sagt, men det är för mycket van här nu med Jordans ävlas vänta. Här är det som är för alla som är på möte idag. Det är nödvändigt för oss att se att mitt upp i detta, mitt upp i det största problemet som finns, Gud är mäktig nog för det problemet. Är det nedbrutt idag? Du lurar på vad framtiden håller? Gud är mäktig nog för att hålla dig upp och gå med dig genom det hela. Men så ser vi också att prästerna, de måtte gå in i vannet. De gick in i vannet. Och där de gick in i vannet, så stansat vannet ovanfra. Och det är så fint att tänka på det. Så länge att älven rann där, De kunne ikke komme over, men da de gikk inn, så stanset de der. De kunne oppleve Gud midt oppi dette. Det har blitt min erfaring i livet. Og når jeg ser på noen av dere og har snakket med noen av dere, jeg vet at det er også deres vitnesbyrd, at midt oppi de største problemene som finnes av og til, så gir Gud oss en fred. Og minner oss om at han er med oss i dette. Og det er årsaken til at Paulus, når han skriver sitt brev til Efesene, kapittel 6, 10-12, så sier han, for øvrig, mine brødre, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke en kamp mot kjød og blod, og det er sant. Av og til vi tror det er kjød og blod som kjemper mot oss, men det er det ikke. Men vi kjemper mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i det mørke, mot åndskapens ånd, Herre, i himmelrommet. Og derfor vi må holde ut. Derfor må Gud gi oss den kraft å holde ut. Og bruke den fulle rustning som er Guds ord, som hjelper oss i denne kampen. Så Israel nå, de skulle komme over. Og så kom de over. I vers 17 så leste vi presten som bar Herrens paktsark ble stående på tørr grunn midt ute i Jordan, mens hele Israel gikk tørrskudd over, inntil hele folket var kommet vel over Jordan. Så hva skjedde det? Hva skjedde da de kom over? Det er kapittel 4. Vi ser her i kapittel 4 at de tok opp 12 steiner opp fra jorden. Og så blir det også 12 steiner som blir lagt i jorden igjen, i elven. 12 steiner for den andre siden. 12 steiner som skulle fremdeles stå i jordens elv. Det måtte ha noe betydning. Det var ikke tilfeldig at Gud sa, dere må gjøre slik. Kapitel 3 og kapitel 4 har vi to sider på vår fortid og nåtid i Kristus. Representerte med disse steinene. For Israel, 12 steiner. Det var et minne for dem om fortiden. De lå bak dem. Da de kom over, det var en ny begynnelse, en ny erfaring, en ny opplevelse med Gud, der de skulle innta landet. Det var et vitnesbyrd for dem, om Gud ser. Paulus, han sier det på denne måte, jeg er korsfestet med Kristus. Det er det som skjedde. Han offret seg på korset for meg. Jeg blir korsfestet med ham. Mitt gammelt liv. Den gamle naturen. Det som jeg hadde i mitt liv. En del av Adams natur. Korsfestet. En ny begynnelse. Korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg. Men du, jeg er klar over som kristne, det er fremdeles en del av den gamle naturen som henger fast, ikke sant? Men sannheten er dette som disse steiner representerer. Det var fortiden. Og om vi er en troende, vi selv må bestemme oss. Hvilket slags liv skal jeg leve? Og som John Lennox minner oss om, hva er verdens hovedmål i dag? Det er meg selv. Det er meg. Det er oss. Vi skal være i toppen. Vi skal være det største.
Det er mitt liv. Jeg skal nå det høyeste punkt.
Men for en troende, for å være stor i Guds øyne, hele tiden så må vi komme ned over. Vi må tenke på hverandre høyere enn vi tenker på oss selv. Og det største eksempelet av dette er den Herre Jesus Kristus. Hva gjorde han? Selv om han var i Guds skikkelse. Gud lik. For vår skyld. Ble han et menneske. Og Guds ord sier. Han fornedrer seg selv. For en dag det måtte ha blitt. For et øyeblikk i himmelens historie. Englene som tilba ham. Englene som så ham. Kjerubene. Som gjorde de tingene som de skulle gjøre. Det var en dag at guddommelighet for vår skyld tok på seg et menneskeskikkelse. Guddommelighet tok på seg menneskelighet. Han fornedret seg selv. Hvorfor er det så vanskelig for oss som troende å ydmyke vår hjerte for vår medtroende? Det er fordi vi glemmer den Herre Jesus Kristus fornedret seg selv. Og derfor, den gamle naturen, den store jeg i vårt liv, må forsvinne. Og den nye begynnelsen er med Jesus Kristus og vandre med ham. Disse steiner som var på den andre siden av jorden, var et minne til Israel om det som Gud hadde gjort for dem. De kunne se tilbake. Steinen er fremdeles der i dag, som skriften sier. Om Israel hadde noe tvil om det som Gud hadde gjort, så kunne de gå tilbake igjen til de steinene og se, der! Gud åpnet vannet for oss, og så kom vi over. Det er også nødvendig for oss å bli minnet om de tingene som Gud har gjort for oss. Kan jeg få lov å stille deg et spørsmål? Når var den siste gang som du opprettet et stein? En stein som et minne om at Gud hadde gjort noe for deg. Jeg mener ikke at du skulle gått og ta et stein fra et fjell eller sette den opp på et sted, men bare du tenker, da opplevde jeg Gud i mitt liv. Da har jeg forstått igjen at Gud er en Gud som svarer på bønn. Og det er årsaken til, for eksempel, vi har Herrens nattverd. At vi har brudsbrytelsen. En del av forsamlingen og menighetens åndelige liv. Fordi om vi hadde brudsbrytelsen, Herrens nattverd, så som menneske, det er mulig for oss å glemme Golgatas kors, Golgatas verk. Og vi som er Guds barn er så privilegierte. Når vi kommer sammen til et bord som Herren selv dekker for oss, med symboler, med brød og vin, og det er for hele Guds forsamling, det er for hele Guds menighet, den som har troende på den Herre Jesus Kristus. Det er ikke bare for noen få, fordi det er den forsamling. Gud har bare én menighet. Og om det er i den Herre Jesus Kristus, så med deres liv, de vil visse at de er i Kristus Jesus. Og om det er i Herren Jesus Kristus, om det er frelst, om det er tatt imot ham som frelser, om det er renset ved Jesu Kristi blod, så er den mannen min bror i Herren. Og den dame min søster i Herren. Og så kan vi komme sammen. Og den som vil gi oss kalken har ikke noe betydning i det hele tatt. For når du tar fra brudet, du tar det fra Herrens hånd.
Når du tar fra kalken, du tar det fra Herrens hånd. Som vil si til deg og til meg, dette her er et minne om min sønn, som offret alt for deg på Golgatas kors. Israel, de opprettet disse 12 stein på andre siden. Og når du leser videre i Josvas bok, så var det sånn at om Israels små barn skulle komme og si, «Pappa, hjelp meg, hva er disse steinene for?» Skal vi bare kaste dem i vannet igjen? Så skulle far si til sin sønn, nei. Det er et minne om hva Gud har gjort for oss som nasjonen. Og det samme med brødet som vi bryter sammen. Og kalken som vi tar sammen. Minner oss om at en var villig til å dø i mitt sted. Hvor mange stein har vi reist i det siste som minner oss om Guds godhet og nærhet, velsignelse og hjelp i vårt kristent liv? For Israel, det hadde stor betydning. Og det er også nødvendig for oss å bli minnet om slike ting. Så er det det daglige liv. Gud vil hjelpe oss når vanskeligheter oppstår, når det er problemer. At vi kan se den Herre Jesus Kristus. Vi ser den guddommelige personen som vil gå med oss gjennom hele livet. Og så kan vi se tilbake og oppreise en stein og se. Der, midt oppi dette, opplevde jeg Guds nærhet og godhet. La oss være et folk som ikke glemmer. La oss være et folk som holder frem sannheten om denne guddommelige person. La mennene som er på møte i dag, som ånden åpenbarer seg for, at det er en gjerning som du kan gjøre i din menighet, for det er det som vi trenger i dag. Jeg er overbevist om dette. Vi trenger menn i dag, og folk i dag, som vil leve for sin Gud. Som et vitnesbyrd, som Håkon er minnet oss om, som lys i mørket, som skinner for ham, så at all ære skal være til hans navn. Far i himmelen, vi takker deg at det er så mange ting i ditt ord som minner oss om din godhet og din velsignelse for ditt folk. Vi takker deg for din godhet mot Israel. Du gav dem en Messias. Vi takker deg, du gav dem ordet. Vi takker deg, du har gitt dem et land. Vi takker deg at i fremtiden at det kommer en som skal regjere fra Jerusalem. Men vi priser deg endelig at du har også åpenbart dette for oss. At du er en Gud som har åpenbart deg selv for oss. Du er en Gud som har gitt oss ånden. Og det er åpenbart Kristus for oss. Den guddommelige person. Hjelp oss som dine barn å bli minnet om dette daglig. At det er han som har tatt bolig i oss. Så gleden kan stråle frem fra vårt liv. Så freden kan stråle frem fra vårt liv. Som en anbefaling. At vår Gud er god. Vi anbefaler oss nå til deg for resten av dagen, og takker deg for denne stund i Jesu navn. Amen.